რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
ფიდობის მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ ნატოს სამიტს, რომელიც გუშინ დასრულდა ლონდონში. ხო, რა ვთქვა, ესეთი გამორჩეული სამიტი იყო, ერთი სიტყვით ასე დავახასიათებ. და პირველი რამაც მიიქცია ყურადღება განსაკუთრებით საზოგადოების საქართველოში იყო ის, რომ დეკლარაციაში, ამ სამიტის დეკლარაციაში არც ერთხელ არის ნახსენები საქართველო და უკრაინა. არის ამ დეკლარაციაში ერთი აბზაცი, ასე ვთქვათ, რომელიც შეხება იმას, რომ ღია კარის პოლიტიკა კლავაც რჩება, ნატო კლავაც ერთგული რჩება ამ პრინციპის. და არამხოლოდ ეს არის, რა თქმა უნდა, აქცენტი, ბევრ საკითხზე იყო მსჯელობა, ისეთი კომპაქტური, თუ როგორ ვთქვა, რაღაცნაირი სამიტი იყო. და ჩვენი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე ცოტა ხანში გაგვეზიარებს უკვე ადგილზე, ასე ვთქვათ, მიღებულ შთაბეჭდილებებს და ინფორმაციას. პირველ რიგში რასაკვირველია, მივესალმები სტუდიის სტუმარს, თეონა ქუბარდია დღეს ჩვენ სტუდიაში, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი. დილომშვიდობის, ქალბატონო თეონა.
მივესალმები თქვენს მსვენელს და მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ქალბატონი თეონა არის ჩვენთან, თუმცა ესე ვთქვათ, საუბრის ძირითად ნაწილს ალბათ შევუდგებით გადაცემის მეორე ნაწილში. და ასევე გეტყვით, რომ ამ ნაწილში გადაცემის ჩვენ შევეხმიანებით კიდევ ერთ ამბავს, მინდა გამოვეხმაურო, რომელიც ნატოს არ ეხება, მაგრამ ეხება საქართველოს საკითხს, ოკუპაციას, ეხება ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებს. და ეს გახლავთ ჰააგა, ჰააგის ტრიბუნალი. ჰააგაში მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი ღონისძიება, წევრი სახელმწიფოების ასამბლეა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო და როგორც ჩემთვის ცნობილია, უკვე დატოვა ჰააგა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა. და ჩვენ დავუკავშირდებით და მგონი უკვე ხაზზეა, ვიდრე ნატოზე შევუდგებით საუბარს, გავესაუბრებით ნიკა ჯეირანაშვილს, Justice International-ის აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც ჰააგაში იმყოფება და ახლა არის სატელეფონო ხაზზე, რისთვისაც მას ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი. დილამშვიდობის ნიკა.
გამარჯობა ნენა, დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ნიკა, მინდა რომ ესე ვთქვათ, შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. ერთი, თავად ასამბლეაზე ბრძანოთ, რა ღონისძიება ეს, ყოველწლიური ღონისძიება, რომელშიც წევრი სახელმწიფოები მონაწილეობენ. და ჩვენ ვიცით, რომ იმყოფებოდა ჰააგაში ამ ღონისძიებაზე საქართველოს იუსტიციის მინისტრი, თუმცა მხოლოდ ესე ვთქვათ ასამბლეის სრულობისას მხოლოდ ასამბლეის ხდომები არ არის ყურადღება მისაქცევი. ასევე ძალიან გვაინტერესებს შეხვედრები მიღმა ამ ღონისძიების თუ ფარგლებში, როგორც გნებავთ დავარქვათ. ვიცით, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი შეხვდა პროკურორს ფატუ ბენსუდას, გარკვეული სახის ინფორმაცია გავრცელდა სამინისტროს მიერ. და ასევე თქვენგან ვიცით, რომ იყო სხვა შეხვედრაც, ან ები, რომელშიც თქვენ მონაწილეობდით. რასაკვირველია, ყველაზე მეტად საზოგადოებას აინტერესებს ის, რის შესახებაც დღეს არის ყველაზე ნაკლები ინფორმაცია, გამოძიების პროცესი. ერთს გეტყვით დასაწყისშივე, ინფორმაცია, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ გავრცელა, ასეთია, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეს შეეხო ბუნებრივია შეხვედრაზე საუბარი. გამოძიება აქტიურ ფაზაშია და მისი, როგორც ფატუ ბენსუდას, ან როგორც ჰააგის სასამართლოს პროკურორის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე არ არის გამორიცხული, რომ აღნიშნულ საქმეზე კონკრეტული შედეგები დადგეს. ფატუ ბენსუდას უფლებამოსილების ვადა 2020 წლის ბოლოს ეწურებაო, ასეთი რამ წერია პრესრელიზში, რომელიც გავრცელა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ ერთი, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით შევეხები ჩვენი საუბრისას, რაც შეეხება მოსამართლის ვაკანსიას. თუ შეიძლება, რომ გვითხრათ ასამბლეის მიმდინარეობაზე და ცოტა უფრო მეტი საქართველოს ამბავზე.
დიახ, ასამბლეას რაც შეეხება, ეს არის სასამართლოს ფაქტობრივად მართველი ორგანო, ასე ვთქვათ, რომელიც პერიტაჩი ერთხელ იმართება, ეს არის სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეა, ანუ სასამართლოს ყველა წევრი, 123 წევრია სულ, 123 წევრი ქვეყნის წარმომადგენელი იკრიბება წელიწადში ერთხელ, როგორც წესს არის ხოლმე ნოემბერში ან დეკემბერში, ძირითადად ააგაში ტარდება, სამ წელიწადში ერთხელ ნიუ-იორკში. ასამბლეაზე მიიღება ძირითად გადაწყვეტილებები სასამართლოს შესახებ, ასევე გეგმება სასამართლოს ბიუჯეტის შემდეგი წლის, ანუ თუ როგორ უნდა გაიხადოს ბიუჯეტი, რამდენი იქნება ეს თანხა და ასე შემდეგ. ასე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ისეთი როგორიცაა მაგალითად სასამართლოს მოსამართლის არჩევა ან სასამართლოს პროკურორის არჩევა, ასეთი საკითხების ასამბლეაზე წლება ხოლმე. სხვათაშორის შემდეგ ასამბლეაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიღება მოუწევს სასამართლოს წევრებს, ჩვენ ახსენეთ მაგას მოსამართლის საკითხი და ალბათ ცოტა მოგვიანებით ისაუბრეთ ამაზე. შემდეგ წელს ორი ახალი მოსამართლის არჩევა მოუწევს და ასევე ახალი პროკურორის. ახლა რაც შეეხება ასამბლეის ფარგლებში პარალელურად მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული გვერდითი შეხვედრები და ამ გვერდითი შეხვედრების დროს და ნუ ასევე რა თქმა უნდა ორმხრივი შეხვედრები სასამართლოს წარმომადგენლებთან, ამ შეხვედრების დროს ერთად საუბარი მედის სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც ეხება უშუალოდ სასამართლოს. იქნება ასეთ მოწმის დაცვის საკითხები, იქნება იქ ასეთ მოსამართლის შერჩევის წესები და პროცედურები, იგივე პროკურორის შერჩევის პროცედურები, კონკრეტულ სიტუაციებზე შეხვედრები, მაგალითად იქნება საქართველოს გამოძიება, ავღანეთის, უკრაინის და სხვა ქვეყნების. და ასეთ ტიპის შეხვედრები იმართება ძირითადად, შეხვედრებში მონაწილეობენ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, როგორც წესი ეს არის მათი ელჩები ჰააგაში, ან არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მინისტრების საშუალებით, ძირითად იუსტიციის მინისტრები ან საგარეო საქმეთა მინისტრები იღებენ მონაწილეობას და მსოფლიო მასშტაბით სამხალხო საზოგადოების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ უშუალოდ ჰააგის სასამართლოზე. შესაბამისად, ჩვენც, როგორც სამხალხო საზოგადოების წარმომადგენლები, დაზარალებული ადამიანების წარმომადგენლები, ვიღებთ ასამბლეაში და ამ შეხვედრებში მონაწილეობას.
კითხვა მაქვს, თქვენ ესე ვთქვათ კი არა და Facebook-ზე დაწერეთ, რომ უახლოეს ხანში უნდა ველოდეთ, პროგრესი მიღწეულია გამოძიების კუთხით და უახლოეს ხანში უნდა ველოდეთ პროკურორისგან მნიშვნელოვან განცხადებასო. რა გულისხმობთ, რა ხანს, მესმის რაღაც დეტალებს ვერ იტყვით ალბათ. და რა გაძლევთ მაინც, ის თქმა შეგიძლიათ, რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს?
ჩვენ პრინციპში ამ საკითხს გარკვეული ხნის განმავლობაში მიდიოდა უკვე საუბრები. ანუ საუბარია იმაზე, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოვისმინოთ პროკურორის მხრიდან გამოძიების შესახებ ინფორმაცია, საუბარია საქართველოს სიტუაციის შესახებ 2008 წლის ომისთვის ჩადენიდან შემდეგ გამოძიებაზე. როგორც ჩანს, პრინციპში ამას ვამბობთ უკვე თითქმის წელიწადზე მეტია, რომ გამოძიება გადასულია უკვე ფინალურ ფაზაში, უბრალოდ სამწუხაროდ იქან სწრდება ხოლმე, როგორც წესი, ქალის სასამართლოს პროკურორის მიერ დაწყებული გამოძიებები და საქართველოს შემთხვევაში დაწყებული ერთ-ერთი ყველაზე ურთულესი საქმე, რადგან უწევს საქართველოს მშრალ სასამართლოს მშრალ. ამიტომაც პრინციპში თითქმის 4 წელი გადის, სწორედ შემდეგ წელს იანვარში გადის 4 წელი, მას შემდეგ რაც დაიწყო გამოძიება. ანუ საკმაოდ დიდი დრო არის გასულა, ნუ ომიდან კი თავისთავად მოგხსნაობა 16 წელზე მეტია გასული. შესაბამისად, საუბრები რა თქმა უნდა მუდმივად არის სასამართლოს პროკურორთან, პროკურორის ოფისის წარმომადგენლებთან, სასამართლოს სხვა ორგანოების წარმომადგენლებთან, რა თქმა უნდა გამოძიების შესახებ. და პარალელურად უკვე იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც ახსენე შემდეგ წელს უკვე ახალი პროკურორი უნდა აიჩიოს სასამართლომ. შესაბამისად გასათვალისწინებელია ფაქტორი, რომ ფაქტობრივად შემდეგი წელი იქნება ბოლო წელი ამჟამინდელი პროკურორის. ოფიციალურად მას თავის მანდატის ვადა 2021 წლის მარტში ეწურება და ამ დროისთვის უკვე პრინციპში შერჩეული იქნება ახალი პროკურორი, რომელიც განაგრძობს მის საქმიანობას. აი საქართველოს შემთხვევას რაც შეეხება, საქართველოს შემთხვევაში სწორედ ამჟამინდელმა პროკურორმა, ქალბატონ ბენსუდამ გახსნა, სწორედ 4 წლის წინ ეს გამოძიება და პრინციპში ეს არის პირველი საქმე მისთვის, რომელიც აფრიკის გარეთ გაიხსნა და ზოგადად სასამართლოსთვის და უკვე ამ თავით პრეცედენტული საქმე არის მისთვის, თვითონ როგორც პროკურორისთვის განსაკუთრებული ბოლოდ პროკურორი ქალისთვის, რომელიც აფრიკიდან არის თვითონ წარმოშობილი, სწორედ როდესაც იგი შეარჩიეს 2012 წელს ერთ-ერთი ფაქტორი გადამწყვეტს ეს იყო, რომ აფრიკიდან და ოფისი წარმოადგენ, მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს აფრიკის გარეთ სიტუაცია
ეს გასაგებია. ხო, მაგრამ მხოლოდ ეს ხომ არ კმარა იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ
საფასურს. ეს არ კმარა, უბრალოდ რა თქმა უნდა, საუბრების დროს, როდესაც მიდის ამ საკითხის აპელირება, რომ აი ქალბატონ პროკურორს ეწურება ეს ვადა და თქვა საქართველოს შემთხვევაში რა მოხდება და როგორ გაგრძელდება თქვა იგივე გამოძიების ამაზე ფაქტიურად პასუხი აქვს პროკურორის ოფისს, რომ მანამდე სანამ ქალბატონ პროკურორს ამოეწურება და იგი ასე თქვა იტყვის თავის პოს ამ სიტუაციაში და უკვე მას მხრიდან მოვისმინეთ, რომ აი ფინალურ ფაზაშია გადასული გამოძიება, აქამდე თუ თქვა ჩვენ საუბრობდით ამ ხალხ საზოგადოებას საუბრობდა ამაზე, ეხლა უკვე მათ მხრიდან არის ეს განცხადებები გაკეთებული და მათ თქვეს, რომ პრინციპში უახლოეს პერიოდში, თუმცა მათ თქვეს, რომ ისინი სიტყვებს არჩევენ ძალიან დაბეჯითებით, ვენაიდან ახლა დროს რაც შეეხება სასამართლოს და უახლოეს თუნდაც ამ სიტყვების თქმას, შეიძლება ეს ნიშნავდეს კიდევ ვთქვათ რამდენიმე თვეს. ну ჩვენი ვარაუდი არის, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ დღეზე თარიღებზე არ ყოფილა საუბარი, თუმცა ვარაუდი არის, რომ შემდეგი წლის განმავლობაში, წლის ბოლომდე, სავარაუდოდ ასე რომ ვთქვათ, სანამ თქვა სასამართლოს ეყოლება ახალი პროკურორი, ჩვენ ამჟამინდელი პროკურორისგან მოვისმენთ თუ რა შედეგებით თავდება გამოძიება. და ნუ ყოველ შემთხვევაში პასუხამდე მაინც ეს მარტივად და პირდაპირ რომ ვთქვათ, ამჟამინდელი პროკურორი ქალბატონი ფატუ ბენსუდო გააცნობს ქართულ ხალხს ინფორმაციას თუ როგორ თავდება მისი წასვლის პერიოდში ეს გამოძიება და ნუ ეს შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ კონკრეტო ადამიანებზე თქვათ გაიცეს დაკავების ორდერები.
პირველი საჯარო ინფორმაცია იქნება დაკავების ორდერი ან ები?
დიახ, ესე გამოდის, იმიტომ რომ მანამდე არ არის პრინციპში, ანუ სხვა მოქმედება დარჩენილი, რაც იქნება საჯარო. დანარჩენი ყველაფერი არის კონფიდენციალური. ეს იქნება, ну,
საჯარო
განცხადება, რომელსაც სავარაუდოდ პროკურორი გააკეთებს.
ბატონიკა, რამდენიმე წუთი გრძება, ცოტა შეზღუდული ვართ დროში დღეს დატო სამიტზე და ვილაპარაკოთ კიდევ ამ გადაცემაში ჩვენ და რამინა კითხოთ, აუცილებლად მინდა ვთქვათ მოსამართლეების ვაკანსიებზე, სადაც საქართველოს აქვს გარკვეული ამ ეტაპისთვის თეორიული შესაძლებლობა. ამ საკითხს შეეხო იუსტიციის მინისტრიც ასამბლეაზე და საქართველო აპირებს კანდიდატის წარდგენას აღმოსავლეთ ევროპის კვოტით, სულ 6 მოსამართლე უნდა შეირჩეს სხვადასხვა რეგიონში. და თქვენ წერთ რამდენიმე პუნქტს ჩამოთვლით, რა პირობებით სასურველია საქართველოს დაიცვას, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში მოსამართლის შერჩევისა. მოკლედ რომ გააცნოთ ეს ჩვენს მსმენელს თუ შეიძლება.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი პოზიცია საქართველოსთვის, საუბარია სასამართლოს მოსამართლის პოზიციაზე. შემდეგ წელს, როგორც აღნიშნეთ, 6 ახალი მოსამართლე უნდა შეირჩეს და მათ შორის ერთი ადგილი არის აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონიდან, რომელშიც შედის საქართველოს. შესაბამისად, საქართველოს აქვს უნიკალური შანსი და შესაძლებლობა, რომ პირველად საქართველოს არსებობის განმავლობაში ქართველი მოსამართლის ნომინირება მოახდინოს და შემდეგ წერბაქმებმა შემდეგ წელს ასამბლეაზე აირჩიონ უკვე ეს მოსამართლე და შემდეგ უკვე 9 წლის განმავლობაში 9 წლის ვადით გვეყოლება ჰააგის სასამართლოს ჩვენი მოსამართლე, რომელიც განიხილავს განაჩენ სხვა მოსამართლეთან ერთად სხვადასხვა სიტუაციას და სხვადასხვა ქვეყნის შემთხვევებს. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია. ამის შესახებ ჩვენ საუბრობდით სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, მათ შორის ბოლო დროინდელ ანგარიშებშიც, რაც ეხება ჰააგის სასამართლოს განაწილებას, ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციაც ეს იყო, რომ აი საქართველომ ამ კუთხით იმუშაოს, რომ არასოდეს პოლია მოსამართლე და უკვე ჩაერთოს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესებში. შესაბამისად, ახლა რო არ ყოლია მოსამართლე, არც პროცედურები არ გვაქვს ქვეყანაში, თქო, როგორ ვარჩევთ ჰააგის სასამართლოს მოსამართლეებს. ამ პირველ რიგში არის შესაქმნელი გარკვეულ ტიპის წესები და პროცედურები, რომლის მიხედვითაც ავარჩევთ ამ მოსამართლეებს. და რაც თავარია, ამ წესებმა უნდა უზრუნველყოს კანდიდატთა შეჩევის სამჭიროალე და სამართლიანი პროცესი. ეს არის სწორედ ის, რაზეც დღეს სამართლოში ძალიან აქტიურად საუბრობენ, სხვათა შორის სპეციალურ შეხვედრას ერთ-ერთი ასამბლეის სარგლებში დაეთმო სწორედ სასამართლოს მოსამართლის შეჩევის წესებს და ჩვენმა კოლეგებმა, პარტნიორებმა გააცნეს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს და მათ შორის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას და ამ შეხვედრაზე გააცნეს თქვათ როგორია პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც მე ვფიქრობ ძალიან კარგი არის საქართველოს, რომ პირდაპირ შეუძლია აიღოს ეს საუკეთესო სხვა ქვეყნების განცდილებები და დანერგოს საქართველოში და შემდეგი წლიდან ყვავდეს ქვეყანას ხალხს მართლა ისეთი პროფესიონალი მოსამართლე, რომელიც იმსახურებს და რომელიც შემდეგ უკვე ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებში ჩაერთვება. თუმცა ყველაზე მთავარი ეს მომენტი არის, რომ ჩვენ შევძლოთ რომ შევქმნათ საქართველოში და ძალიან მალეა საუბარი, სულ 5 თვე გვაქვს, 5-6 თვე მაქსიმუმ. შემდეგი წლის ივნის-ივლისის პერიოდში უკვე უნდა ნომინირება დააკეთოს საქართველოს. შესაბამისად ამ 5-6 თვეში ასარჩევია ძალიან სერიოზული პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც გამორიცხული უნდა იყოს, რომ თქვა ეს ადამიანი შეიძლება რაიმე სახით მთავრობასთან იყოს დაკავშირებული. საერთოდ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით ბოლო 5 წელი საერთოდ ნამუშევარი არ ნახა სახელმწიფო უწყებებში, მათ შორის არც დიპლომატად.
რთული იქნება, რთული და ჩვენ ამ პროცესს, ბანონიკა, მე კიდე მიუბრუნდეთ, როცა იქნება ასე ვთქვა, უკვე დაიძრება და იმედი აბა სხვაგვარად ვერ მოხდება შერჩევა, იმედი მაქვს. და აუცილებლად მიუბრუნდეთ.
ეს ის მოდი ბრაოს. ალბათ ბოლო ეს არის პრინციპში, ბოლო მოქმედება ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ქვეყანამ როგორც ასეთი ამ გამოძიების პროცესში ეხლა უკვე აი ამ მოცულობაში გააკეთოს, რომ აი ეს ამიტომ ეს შანსი არის უნიკალური და არ უნდა გაუწვას და არ უნდა შეიძლება.
დიახ. გაწყდა ხმა. სამწუხაროა რომ გაწყდა ხმა დიდ ბოდიშ სუხთი მსმენელს პრაქტიკულად. ნათელია, ნიკას პოზიცია რაც არის, არ ვიცი მოახერხებთ თუ არა დაკავშირებას, მე მგონი ამით დავასრულოთ ბოდიშ სუხთი ჩვენ მსმენელს, პრობლემა გვაქვს უამ ტელეფონთან დაკავშირებით. ნიკა ჯეირანაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე ჰააგიდან. სუხვარ უბრალოდ რომ მადლობის გადახდა ვერ მოვასწარი, თუ შეიძლება რომ მადლობა გადაუხადოს ხმის რეჟისორი თუ შეძლებს დაკავშირებას. და ის წარმოადგენს ორგანიზაციას Justice International. ხაზია ისე არა, ხო, რაღაც პრობლემაა მოკლედ ტექნიკური და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, რომელიც საქართველოს უნდა გამოიყენოს მნიშვნელოვანი შანსი, როგორც ნიკა ჯეირანაშვილმა თქვა, რომ მას ჰააგის ტრიბუნალში ყავდეს თავისი მოსამართლე. 6 ვაკანსია ცხადდება და ერთ-ერთი არის სწორედ იმ რეგიონისთვის, რომელსაც საქართველოს წარმოადგენს. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და სულ ცოტა ხანში შევეხმიანებით კობალი კლიკაძეს, ხმის რეჟისორს ვთხოვ რომ უკავშირდეს მას, კობას უკავშირდებით ლონდონში. კლავ თუ შეიძლება რომ მანიშნოს ხმის რეჟისტორმა. ხაზზეა კობა? ა კეთილი. ცოტა ხანს დავალოდები და ჩვენ უნდა გავიგოთ თუ რა ხდებოდა უკვე კობასგან, ასე ვთქვათ, ადგილზე მყოფი წყაროსგან. რა ხდებოდა ლონდონში? ამხნის ამ ორი დღის განმავლობაში საკმაოდ დატვირთული იყო ღონისძიებებით, რადგან სამიტის პარალელურად თავად სამიტის ფორმატი არ ითვალისწინებს რაღაც ხანგრძლივ პროცესს, გულისხმობ ლიდერების შეხვედრას მიმდინარეობდა საინტერესო კონფერენცია, რომელიც სწორედ ნატოს მომავალს შეეხებოდა და ერთ-ერთი კონფერენციის ერთ-ერთი ნაწილი ეძღვნებოდა შავი ზღვის უსაფრთხოებას, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მონაწილეობდა. ობდა. სამიტის შესახებ ჯერჯერობით ესე რომ მიტყვიან ეს გამონათებები ბად ვრცელდება ამბები ვთქვათ იქ ვინ ვის გაუწყრა და ვინ რატომ პრეს კონფერენცია რატომ არ ჩაატარა და ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ხო სერიოზული პროცესია და სერიოზული ამბავია. მნიშვნელოვანი ერთი რამის თქმა ალბათ მიუბრუნდები ქალბატონ თეონა აკუბარდიას, რომელიც გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს და მოთმინებით ადევნებს თვალს ჩვენთან ერთად ამ ამბებს რასაც უყვებით. მნიშვნელოვანი იმის თქმა შეგვიძლია რომ სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას ალიანსი.
ალიანსი დგას სერიოზული გამოწვევების წინაშე გამომდინარე იქიდან რომ საფრთხეები არის გაზრდილი. პირველად იყო ამ სამიზნეზე ჩინეთზე იყო საუბარი როგორც საფრთხეზე და ეს პირველად ფიქსირდა ნატო სამიტის ისტორიაში ჩინეთი და მომდინარე საფრთხეები იმ ბალისტიკურ რაკეტებთან დაკავშირებით, რომელიც არის განთავსებული. აქ იყო საუბარი ასევე კომუნიკაციების მიმართულებით 5G-სთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია მოხდეს კიბერ უსაფრთხოების სივრცეში. აქ იყო კოსმოსი როგორც მეხუთე განზომილება, ხმელეთი ზღვა ჰაერთან ერთად ნატოს მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ამ მიმართულებითაც არის საფრთხეები და აქაც უნდა გააძლიეროს ნატომ და საინტერესო იყო პრეს კონფერენცია, რომელიც ნატოს გენერალურ დივანმა გამართა უკვე შეჯამების კუთხით, სადაც კითხვა აიმ წინააღმდეგობებთან დაკავშირებით, რაც იყო საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონთან დაკავშირებით, ტრამპი
და
ტვინის სიკვდილთან დაკავშირებით, ერდოღანის განცხადებების შემდეგ საპასუხო, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ეს არის დემოკრატიული ქვეყნები, აქ არის 29 წევრი ქვეყანა და ეს არ არის პირველად, როდესაც ხდება ასეთი დაპირისპირებები, სიტყვიერ დაპირისპირებები ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის და სუეცი არხის კრიზისი გაიხენა, ერაყის კამპანია გაიხსენა ნატო გენერალურ დივანმა. შესაბამისად ეს არის ჯანსაღი პროცესი, თუმცა ეს ყველაფერი არ ითარგმნება ნატოს ქმედებებში, რასაც ქვია კოლექტიური უსაფრთხოება და რასაც ქვია ერთი ყველასთვის და ყველა ერთისთვის. ამიტომ ნამდვილად საინტერესო სამიტი იყო და ის ახალი გამოწვევები, რომელიც ამ სამიტზე გამოვლინდა, განსაკუთრებით ამ ჩინეთის სახით და რუსეთთან დაკავშირებითაც, რაც იყო, რომ არის თუ არა რუსეთი ნომერ პირველი საფრთხე თუ არის ტერორიზმის საფრთხე, რაც მაკრონსა და ტრამპ შორის იყო დაპირისპირება. მე ფიქრობ, რომ საინტერესო იყო სამწუხაროდ საქართველოში არ გაშუქდა ისე აქტიურად ამ სამიტთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ არის და ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ამის შესახებ ინფორმაცია მევაწოდოთ ნასტურა პროცესები ერთ თვითონ ნატოში გლობალური საფრთხეების კონტექსტში სად არის საქართველო.
ხომ ველოდები, ასე ვთქვათ, მოუთმენლად კობასთან გასაუბრებას, იმედია მოგვეცემა საშუალება, აღარა ვარ უკვე ნერვები აღარ მაქვს რომ იწყენა ტექნიკური პრობლემების გამო გვიწევს ცოტა შეყოვნება. შეიძლება ითქვას, ბევრი კრიტიკოსი ეყოლება თავად იმ ფაქტს, რომ საქართველო არ არის ნახსენები დეკლარაციაში. თქვენ როგორ აღიქვით ეს საკითხი? მეტის საშუალება გვექნება
გასაგებია. აქ ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემაც იყო ალბათ. ნო, იმიტომ რომ საქართველოს წინასწარი იყო გათხადებული, რომ ეს იყო 70 წლის საიუბილეო სამიტი და საუბარი იქნებოდა მხოლოდ ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის იქნებოდა ეს სამიტი და იყო ასევე ცალკე ღონისძიებათა საქართველო იყო მიწვეული, თუმცა ეს ნატო სამიტის ფარგლებში არ იყო. თქვენ თუ გახსოვთ, ნატო სამიტზე დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო ხოლმე პრეზიდენტი და ის წარადგენდა ქვეყანას. ამ შემთხვევაში იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი წარადგენილი, ეს იყო საიდ ცალკე ღონისძიება, სადაც იყო გაცხადება გაკეთებული საქართველოს ხარდაჭერასთან დაკავშირებით, ისევ და ისევ ბუქარესტის სამიტთან დაკავშირებით, რომ ეს კლავ ძალაშია და რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა და ის მთელი ინსტრუმენტი, რომელიც ინსტრუმენტების კეთი, რომელიც გვაქვს ნატოდან მიღებული, რომელიც ეხმარება საქართველოს ნატოში წევრობაზე, ამასთან დაკავშირებით აქცენტები ცალკე ღონისძიებაზე იყო გაკეთებული, თუმცა აქ ამ კომუნიკაში დიახ არ არის საქართველოს საუბარი, იმიტომ რომ არ იყო საქართველო, წინასწარ იყო საქართველოსთვის. ინფორმაცია გამიწოდებული, რომ ეს იქნებოდა მხოლოდ ნატოს ქვეყნებს შორის სამიტი და აქ არ იქნებოდა განხილული პარტნიორებთან ერთად ის საკითხები, რომელიც ეხება ნატოს უსაფრთხოებას და აქედან არის გამომდინარე ეს ყველაფერი. მან მეორე მომენტიც არის მნიშვნელოვანია კომუნიკაში წერია, რომ ღია კარის პოლიტიკა არის დარჩენილი, შემდგომი წევრი უნდა გახდეს ჩრდილოეთ მაკედონია, ესეც იყო აღნიშნული და 21-ში იქნება სამიტი და ამიტომ ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი დავალება შევასრულოთ და ღია კარის პოლიტიკა იყოს ის შესაძლებლობა, რომელიცაც გამოიყენებს ქვეყანა ნატოს წევრობისთვის მომავალში, თუმცა მომავალი როდის იქნება დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ასპექტზე, მათ შორის გლობალურ უსაფრთხოების კონტექსტზეც.
აბსოლუტურად და ამაზე ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილში. მგონი კობა ხაზზეა, ესეთი სიგნალი იყო ეთერში. დილამშვიდობის კობა, გესმის?
დილამშვიდობის, მესმის.
ყველაზე მეტად ხო აი რა ისმის და მსმენელს უთხოვ, რომ ნუ დარეკავს ამ ნაწილში გადაცემის, რადგან ხარვეზით გავასაუბარი ჩემი კობასთან, ვინაიდან სატელეფონო საუბარია, ეს შემოდის ხმა სიგნალის ტელეფონის. კობა, გამოვიყენოთ ეს დრო მაქსიმალურად, რამდენიმე წუთი გვაქვს ეთერში. რა შენი, ესე ვთქვათ, აღქმა უკვე ადგილზე მყოფი ადამიანის, ესე ვთქვათ, სამიტზე გაქვს ეს უპირატესობა ჩვენთან შედარებით? თეონ აკუბარდია გვყავს დღეს სტუდიაში სტუმრად, რომ შიგნიდან დაკვირვებოდი, ახლოდან დაკვირვებოდი იქ პროცესებს, რა ხდება, რა განწყობებია, რამდენად სერიოზულია ეს გამოწვევები, რაზეც იყო ლაპარაკი, უბრალოდ სერიოზულად აღქმული და განსჯილი, და რატომ შენს კითხავ, ჩვენ სტუმარსაც ვკითხე, რით არის გაპირობებული ის, რომ საქართველოს საკითხი და უკრაინის სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვათ, არ იყო რომ იტყვიან მთავარ საკითხებს შორის ეს კონკრეტულად?
ნინო, ალბათ ძნელია შეეგუო იმას, რომ ნატოს სამიზნე და რომელიმე მის დეკლარაციაში საქართველო და უკრაინა არ იქნება ხაზგასმული, რადგან რადიომსმენელები ჩვენ ყველანი ამ 11 წლის განმავლობაში მიჩვეული ვართ, თუნდაც იმ ჩანაწერს, რომ საქართველო და ნატო გახდებიან, უკრაინა და საქართველო გახდებიან ნატოს წევრები, როდესაც კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ. მაგრამ ნუ ასეთი იყო ნატოს ლონდონის სამიტი, უფრო საიუბილეო და საიუბილეოზე ალბათ უფრო მეტად სკანდალური, განცხადების ფონზე, რაც წინ უძღოდა მას, რაც უშუალოდ სამიტის დროს იტყვი. ახლა ამის გამეორებას მე მგონი აზრი არ აქვს, ხშირად თქვით, ბევრ განითქვა, მაგრამ თავარი მაინც აი რაკი მკითხეთ, ჩემი დამოკიდებულება რა არის? ვიცი რა, განწყობები, განცხადებები, კრიტიკა ალბათ ყოველთვის იქნება, მაგრამ თავარი ლონდონის სამიტამდე რაც მოხდა და აქ ითქვა, ეს არის საქართველოს მეზობელი თურქეთის დამოკიდებულება, რომელსაც სერიოზული ბზარი შეიტანა ნატოს ერთიანობაში იმხრივ, რომ ნატო ალიანსის ქვეყნები ინტეგრირებულები არიან ერთმანეთთან, არა მხოლოდ უსაფრთხოების საერთო მიზნით, არამედ საერთო სამხედრო შეიარაღებული და სტრატეგიული მიზნით. და როდესაც რუსეთისგან ყიდულობ ეს 400 ტიპის სარაკეტო საზენიტო კომპლექსს, რომელიც არ არის ინტეგრირებული ნატოს სისტემებთან, როდესაც ნატოს თანხმობის გარეშე და პირიქით მასთან წინააღმდეგობით ჩრდილოეთ სირიაში წამოიწყებ ოპერაციას, და ახლა ნატოს სამიტის დროს გაჟღერდა ზუსტად რეჯეპ ტაიპ ერდოანისაგან, რომ ის არ დაუჭერს ხალხს ბალტიისა და პოლონეთის ქვეყნების თავდაცვის გეგმას რუსეთის მხრიდან წამოსული საფრთხის შემთხვევაში, თუ ნატო და ნატოელი მოკავშირეები არ აღიარებენ ჩრდილოეთ სირიაში მოქმედ სირიის სახალხო ლაშქარს როგორც ტერორისტულ ორგანიზაციას. აი ეს გაცილებით უფრო სახიფათოა, ვიდრე მაგალითად ის, თუ რა თქვა ჯასტინ ტრიუდომ დონალდ ტრამპზე და დონალდ ტრამპმა მას რომ ფარისეველი უწოდა. აი ეს ფიქრობ, რომ აი ეს ბზარი უფრო სერიოზულია.
ბოდი ცოტა რაღაცა, არ ვიცი ხო, ეს ძალით ოპტიმიზმის გამოწვევა არა, მაგრამ რისი იმედით, კარგი, რა ფიქრებით დატოვებ ლონდონს, ასე ვთქვათ?
იცი რა, ხა მე დამაის კაი რაკი მივიზგე ფიქით კერნა ჩემი მოწყობის შესახებ. როდესაც ნატო სამიტზე ხა, ერთხელ თქვი მე ეს, აღარ მახსოვს სად იყო, იმდენ დავესწარი უკვე, უფრო ნაკლები ოპტიმისტურად უყურებ იმას, რომ საქართველო და უკრაინა სწრაფად გაწევრიანდებიან ნატოში. მაგრამ ნუ ჩავებღაუჭოთ იმ ხავს, რომელიც იყო
აი ხავსზე გვითხარ
კომუნიკეში, აი ამ ხავს ჩავებღაუჭოთ, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა ღია ის, ასე ვთქვათ, არსადარ წასულა, და რომ იმ რამდენიმე მილიონ თუ ასეულ მილიონ ადამიანებს შორის, რომელსაც ნატოს უსაფრთხოების ქოლგა უზრუნველყოფს,
ადრე თუ გვიან საქართველოს მოექცევა და ნუ საქართველო და უკრაინა საგარეო საქმეთა მინისტრების სახით წარმოდგენილი იყო ნატოს აი ნატოს ფარგლებში მიმდინარე კონფერენციაზე, რომელსაც ერქვა ნატოს ჩართულობა და ინოვაციები და მათ ჰქონდა შესაძლებლობა გამოეთქვათ საკუთარი აზრი მოესმინათ აუდიტორიის შეკითხვებისათვის და ფიქრობ რომ მაინც რაღაცნაირად საქართველო ამ ჩარჩოში ლონდონის საიუბილეო ნატოს სამიტის ჩარჩოში და მის რადარებზე გავკვეულწილად მაინც აისახა.
საიუბილეო კი იყო, მაგრამ მთლად ახლა ესეთი ზარზემით, ანუ რა თქმა უნდა იყო ამის სამ განსაკუთრებულ ღონისძიება, თუნდაც დედოფლის მიერ მასპინძლობა, სტუმრების და ასე შემდეგ. მაგრამ რა იყო ასევე სტატიებს გულისხმობ და მოსაზრებებს და ანალიზს, რომ ნატო ჩამორჩება, ასე ვთქვათ, გამოწვევებს, ანუ სათანადოდ ინოვაცია ახსენე შენ და სათანადოდ ვერ ეწევა და ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც არის მის წინაშე. რამდენად იზიარებ ამას? ამ 70 წლების თამაში იყო.
პარადოქსული, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, პარადოქსული ვითარება. აი ნატოს თავდაცვითი ბიუჯეტი ბოლო 4 წლის განმავლობაში, ეს იენ სტოლტენბერგის სიტყვებია და აისახა დეკლარაციაში, 120 მილიარდი დოლარით გაიზარდა მარტო 4 წლის განმავლობაში.
და
შენ წარმოგიდგენია, რომ ეს არის გაცლებით 2-ჯერ მეტი თანხა, რომელსაც ნატოს ყველაზე უფრო სახიფათო მოწინააღმდეგე რუსეთი ხარჯავს მთლიანად, ჩამურად. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ და ეს არის ჩემი აზრი, ნატო თუ ვერ რეაგირებს რაიმეზე სწრაფად, ეს იმის ბრალი კი არის, რომ მას არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობები ან ტექნიკური შესაძლებლობები. გადაწყვეტლების მიღების მექანიზმი არის შენელებული იმის გამო, რომ 29 თავი ღებულობს ამ გადაწყვეტლებას და არა ერთი თავი. და აი როდესაც სამხრეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ თუ ინიკვდებაო, მე ვფიქრობ, რომ ის ეს ფრთიანი გამონათქვამი თუ სკანდალური გამონათქვამი შეიძლება და სხვანაირად უფრო რბილად თქმულიყო, ოღონდ ესე რომ მას რამდე მას ბევრი თავი აქვს. დამთავებ შორის გამორჩეული დიდი თავები ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, გერმანია და კანადა ცოტა სხვანაირად უყურებენ უსაფრთხოების გამოწვევებს, რადგან და რისთვისაც ნატო აი ამ ცვალებად სამყაროში მზადონდა იყოს.
კობა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. და კიდევ ველოდებით სხვა პლატფორმებზე შენგან ინფორმაციას და მასალებს ნატო სამიტზე. კობა ლიკლიკაძე იყო სატელეფონო ხაზზე ლონდონიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 32 წუთია, 33 წუთი სრულდება ახლა. ვიცი რომ დილით დროის სიზუსტეს დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანებისთვის, ვინც გვისმენენ, ალბათ უმრავლესობა თქვენგანი მანქანაში ყართ. და ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის, შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე საუბარ ჩვენი სტუდიის სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ამერიკამ საზღვაო ქვეითმა ცეცხლსასროლი იარაღი 3 ადამიანი დაჭრა ჰავაიზე მდებარე პერლ-ჰარბორის სამხედრო ბაზაზე და შემდეგ თავი მოიკლა. მოგვიანებით 2 დაჭრილი გარდაიცვალა. მესამის მდგომარეობა, როგორც ბაზის სარდლობა იუწყება, ამჟამად სტაბილურია. სამივე დაჭრილი პირი სამოქალაქო მოსამსახურე იყო და პერლ-ჰარბორის სამხედრო ბაზაზე მუშაობდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროსთან კონტრაქტით. ინციდენტის გამო ამერიკული სამხედრო საზღვაო ბაზის და მისი მიმდებარე ტერიტორია დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში დაკეტილი იყო. გამოძებას სპეციალური სამსახურები ატარებენ. თეთრ სახლში განაცხადეს, რომ ინციდენტის შესახებ ინფორმირებულია პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. არც თავდამსხმელის და არც დაღუპულების და დაჭრილის ვინაობას პერლ-ჰარბორის ბაზის სარდლობა ჯერჯერობით არასახელებს. აღსანიშნავია, რომ 7 დეკემბერს პერლ-ჰარბორის ბაზაზე დაგეგმილია იაპონიის ავიაციის თავდასხმიდან 78 წლის თავისადმი მიწვნილი ღონისძიებები. 1941 წელს განხორციელებულ თავდასხმას, რომლის შემდეგ შეერთებული შტატები მეორე მსოფლიო ომში ჩაერთო, 2400-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი სიცოცხლე იმსხვერპლა. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტი 11 დეკემბერს განიხილავს რესპუბლიკელი სენატორის ლინდსი გრემის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს რუსეთის აგრესიისგან დაცვის შესახებ. ინფორმაციას დღეს ავრცელებს აგენტო როიტერსი კომიტეტის პრესმდივანზე დაყრდნობით. გავლენიანმა სენატორმა ლინდსი გრემმა დოკუმენტი ჯერ კიდევ თებერვალში წარმოადგინა. რუსული აგრესიისგან ამერიკის უსაფრთხოების დაცვის კანონპროექტის განხილვას მხარი დაუჭირა დემოკრატმა სენატორებმაც, მათ შორის ბობ მენენდესმა. დოკუმენტის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაუყოვნებლივ უნდა უზრუნველყოს ფედერალური მთავრობის მხრიდან საპასუხო ზომები რუსეთის მთავრობისგან მომდინარე საფრთხეზე და უნდა აღკვეთოს რუსეთის ჩარევა ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პროცესებში. გარდა ამისა, პრეზიდენტმა რუსეთის მთავრობას საჯაროდ უნდა მოუწოდოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნების, უკრაინის აღმოსავლეთში ძალადობის მხარდაჭერის შეწყვეტის, საქართველოს და მოლდოვის ტერიტორიების ოკუპაციის შეწყვეტისა და სირიაში ბაშარ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის შეწყვეტისკენ. კანონპროექტი ითვალისწინებს ამერიკის შეერთებული შტატების რეაგირებას რუსეთის მიერ საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის ოკუპაციით გამოწვეულ ჰუმანიტარულ კრიზისსა და არასტაბილურობაზე. კანონპროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილია რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოება, მათ შორის რუსული ბანკების წინააღმდეგ, რომლებსაც კავშირი აქვთ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევასთან, და ასევე რუსეთის იმოქალაქეებისა და ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც უკანონო საქმიანობას ეწევიან პრეზიდენტ პუტინის პირდაპირი ან ირიბი დავალებით. სანქციები ემუქრებათ უცხოურ კომპანიებსაც, რომლებიც რუსეთის ნავთობის და გაზის სექტორს ტექნოლოგიებით და დანადგარებით თამარაგებენ. ასევე გათვალისწინებულია სანქციები იმ პირების მიმართ, რომლებსაც კავშირი აქვთ ქერჩის სრუტეში უკრაინელი მეზღვაურების და გემების დატყვევებასთან. 15 რუსი ჯაშუში საფრანგეთის ალპებს იყენებდა ბაზად ევროპაში სხვადასხვა ოპერაციის ჩასატარებლად. ამის შესახებ ფრანგული გამოცემა მონდი წერს. მის ინფორმაციით საუბარია რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ელიტური ქვედანაყოფის თანამშრომლებზე, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან დაკვეთილ მკვლელობებზე, საბოტაჟის აქტებსა და ჯაშუშებს შორის ინფორმაციის გაცვლის სისტემის, ეგრეთ წოდებული მკვდარი საფოსტო ყუთების მართვაზე. ფრანგული გამოცემის ცნობით, დასავლეთის სპეცსამსახურები ამ ჯგუფის კვალზე გავიდნენ დიდ ბრიტანეთში რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის, ლონდონის აგენტ სერგეი სკრიპალის მოწამვლის საქმის გამოძიებისას. მონდი წერს, რომ 15-დან ერთ ჯაშუშს სავარაუდოდ უშუალო კავშირი აქვს სკრიპალის მკვლელობის მცდელობასთან. გამოცემის ინფორმაციით, 2014-2018 წლებში რუსი ჯაშუშები არაერთხელ იმყოფებოდნენ საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე პატარა ქალაქებში, მათ შორის საკურორტო ევიანსა და შამონიში. ამასთან ეს პირები კონკრეტულ დავალებებს ასრულებდნენ არა უშუალოდ საფრანგეთ, ბულგარეთში, მონტენეგროში, მოლდავეთსა და ევროპის სხვა ქვეყნებში.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად თეონა აქუბარდია, ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი, რომელიც ჩვენთან ერთად არის გადაცემის დასაწყისიდანვე. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვესაუბრეთ კობალი კლიკაძეს, რომელიც ლონდონიდან ჩაგვერთო. ნატოს სამიტის ამბებს გვიყვებოდა, უკვე ესე ვთქვათ, ახლოდან დანახულს, ასევე ვრცელდება ბუნებრივია ბოლო რამდენიმე დღე ინფორმაცია ამ სამიტის შესახებ. მოლოდინი, ასეთი გარკვეული მოლოდინიც არ ყოფილა ამ სამიტის წინ შექმნილი, და ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზეც, რომ დეკლარაციაში ამ სამიტისა და რატომ შეიძლება არ იყოს ნახსენები, ესეც ჩვენმა სტუმარმა ქალბატონმა თეონამ განმარტა. ერთგვარად ნახსენები არ არიან საქართველო და უკრაინა, თუმცა არის აღნიშნული კვლავაც, რომ ნატო ერთგული რჩება ღია კარის პოლიტიკის და რომ ჩრდილოეთ მაკედონია არის შემდეგი ქვეყანა, რომელიც ნატოს წევრი ხდება. და ამ დეკლარაციაში ასევე არის ასახული ალერტი გამოწვევა, რომელიც ნატოსთვის არის დღესდღეობით პრიორიტეტული. მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988-327. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ,
კალბატონო. გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს და კალბატონო, თეონა, ესეთი კითხვა მაქვს. მე კერძოდ ძალიან მომეწონა ამერიკის პრეზიდენტის და ადმინისტრაციის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ იმის გამო, რომ ნატოს ბიუჯეტი არის ძალიან გაზრდილი, ამერიკა პრაქტიკულად აპირებს საქართველოსთვის და უკრაინის დახმარებას თავისი წილიდან, რომელიც საც ისდებს ნატოს განვითარებაში და შენარჩუნებაში. და ეს ხომ არის იქიდან გამოწვეული, რომ ხედავს რა ამერიკა, რომ თუ როგორ ეჩალიჩება რუსეთი თურქეთს, რომ ნატოს ცხობის შემადგენლობიდან ამოაგდოს, იარაღიც მიყიდა, რატომღაც ამერიკის საწინააღმდეგო, რამე თუ ეხლა პუტინისთან ვალში ერდოღანი, იმიტომ რომ ერდოღანის გადარჩენა პუტინს ეწერება და ამ ფულს კიდე რა ქვია რუსეთი იყენებს საქართველოში ანტინატო ორგანიზაციების დასაფინანსებლად. იული ფული, ჩვენ ვიცით, რომ შექმნილი აქცია ანტინატო, ანუ ჩაურევლობა, მიუმხრევლობა და ასე შემდეგ, და ლანგრით მიაქვს საქართველოში მოგროვებული რეგიონებში აღებული ხმები. ეხლა აპირებენ ქუთაისში ჩაატარონ, მერე აპირებენ ისე რა ქვია სამეგრელოში და მერე თბილისში. აი მაინც ესებს. ხომ არა ეს იმისი მთავარი მიზეზი, რომ რუსეთმა თუ ამოაგდო 80 მილიონი ანი თურქეთი ნატოს შემადგენლობიდან, ეს თითქმის იმაზე მეტი დანაკარგია, ვიდრე ხუთი სახელმწიფო შეიყვანო 5-5 მილიონიანი. და ამერიკა ხوار ზუსტად ამას ხომ არაკეთებს? აი მე გამკითხეს, რომ ამერიკა ჩვენთან იქნება მუდამ და მარადი, სანამ ჩვენ ნატოში არ შევალთ და მაშინაც როცა კი შევალთ. და არ არის ამერიკა რუსეთი, რომელიც ერთ რაღაცას გვეთხვის და მეორე რაღაცას გამიჩალიჭებს. ან საერთოდ არ აკეთებს ისე როგორც ეს ამას რო დააკეთებს რუსეთის ოლიგარქი ივანიშვილი.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ამ საკითხზე ვთქვა, ესეთ ინფორმირებული მსმენელი ყავს.
ძალიან ინფორმირებული. ფაქტია, რომ რუსეთი არის აღიარებული ნატოს მხრიდან როგორც საფრთხე, ჰიბრიდული ომი ასევე ამ დეკლარაციაშიც არის აღნიშნული როგორც გამოწვევა და ის ღონისძიებები, რომელიც ნატომ უნდა გაატაროს გამოწვევების საპირისპიროდ, ერთ-ერთი არის ამ შემთხვევაში ქვეყანა რუსეთი, რომელიც უპირისპირდება როგორც საერთაშორისო სამართალს, ასევე ის არღვევს სუვერენიტეტის პრინციპს თავისი მეზობლების და ამაში მხარს გვიჭერს როგორც ნატო, ასევე ცალკე შეერთებული შტატები და მთლიანად საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომელიც არ აღიარებს რუსეთის მიერ ძალის გამოყენებას. ჰიბრიდული ომის მეთოდები იქნება ეს, უპირდაპირი სამხედრო მეთოდები ამ საერთაშორისო პრინციპების დარღვევის კუთხით. რაც შეეხება თვითონ რუსეთის ძალის ხმას, რუსეთი ცდილობს, რომ ერთის მხრივ გამონახოს ის სისტემები, რომელიც ნატოს ქვეყნებში არის და დაშალოს ერთობა ნატოში და ამ შემთხვევაში ის სათითაოდ ქვეყნებთან თანამშრომლობა მუშაობს იმისთვის, რომ ეს სისუსტეები და ეს უთანხმოებები გააღვიოს. რაც შეეხება თურქეთსა და თურქეთის საკითხს ნატოში და ასევე რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობას, მე შეგახსენებთ, რომ არ ყოფილა არასოდეს რუსეთ-თურქეთის ფლირტი ხანგრძლივი, ისევე როგორც არ ყოფილა მათი დაპირისპირება ხანგრძლივი. მე არ ფიქრობ, რომ მიუხედავად იმ წინააღმდეგობებისა, რომელიც უკავშირდება თურქეთის მიერ ეს ოთხასების შეხედვას რუსეთის მხრიდან და ამასთან დაკავშირებით მხის პოზიციას ნატოს მხრიდან, რომელიც გამოიწვევს ნატოს დაშლას და თურქეთის ნატოდან გამოსვლას, ეს არის ის გამოწვევა, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ ნატო საკმაოდ ყურადღებით აკურდება. ის განცხადებების, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა გააკეთა თურქეთთან მიმართებაში და ის ტონალობა, რომელიც იყო თურქეთის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, სირიის ოპერაცია იქნებოდა ეს თუ თურქეთის როლი იქნებოდა უსაფრთხოების კუთხით და მათ შორის ტერორიზმის, ეს კიდევ ერთი მანიშნებელია იმისი, რომ არ არის იმის საფრთხე, რომ თურქეთმა დატოვოს ნატო, მიუხედავად ამ შეერღების შესყიდვის სკანდალისა, რომელიც არის. რაც შეეხება საქართველოს, ხო, რუსეთის ცდილობს ერთის ხრევ რუსეთს აქვს აღიარებული როგორც თავის სტრატეგიულ დოკუმენტებში ასევე განცხადების ზონაზე რომ ნატოს გაფართოება არის საფრთხე მისთვის და მის საზღვრებთან ახლოს ნატოს ჯარი არის ის ეროვნული საფრთხების გამოწვევა რომელსაც ის ყველანაირად ესწება რომ არ დაუშვას მიუხედავად ამისა საქართველოს აქვს თავისი გაცხადებული კურსი საქართველოს არაერთგზის აღნიშნავს იმას რომ ნატოში გაწევრიანება არ არის მესამე ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული აქტი არამედ ეს არის სტაბილურობისა და მშვიდობისთვის და ეს იქნება ნამდვილად კარგი ასევე რუსეთისთვის რომლის მეზობელიც არის საქართველო შესაბამისად წინააღმდეგობები ნატოში არსებობს ეს წინააღმდეგობები კიდევ ერთხელ გამოჩნდა იგივე რუსეთთან მიმართებაში როდესაც საფრანგეთის პრეზიდენტი ამბობს რომ რუსეთი არ არის გამოწვევა და არის ტერორიზმი რომელსაც არ ეთანხმებიან სხვა ნატოს წევრი ქვეყნები თუმცა საქართველოს კონტექსტში ერთის ხრევ იყო მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაფიქსირებული ამ სამიძეც რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა და მეორე ხრევ რა თქმა უნდა რუსეთი აგრძელებს მხარდაჭერას როგორც ფინანსურს ასევე სხვადასხვა ჯგუფების გავლენის მეშვეობით რომ მოხდეს ანტიდასალური კამპანიის ჩატარება საქართველოში და საქართველოში გაიარდოს ანტიდასალური მისწრაფებები ამ კუთხით შეერთებული შტატები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ის ხარდაჭერა რომელსაც შეერთებული შტატები საქართველოს თუნდაც სამხედრო სფეროში უწევს ეს არის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იქნება ეს საქართველოს თავდაცვის საწყობის პროგრამა GDRP-ის სახელით ცნობილი იქნება ეს ჯავლინების გადმოცემა იქნება ეს ფინანსური მხარდაჭერა გაზდა საქართველოსთვის მათ შორის ამ პროპაგანდა დეზინფორმაციის სამბრძოლის კუთხით და ბოლო განცხადება რომ ის შეკვეცილი თანხა რომელიც შეერთებულ შტატებიდან მიდიოდა ნატოს სამოქალაქო ოფისის ხარდასაჭერად იქნება მიმართული უკრაინასა და საქართველოსთვის კიდევ ერთი მხარდაჭერა იმისა რასაც ქვია საერთაშორისო სამართლის პრინციპები რასაც ქვია მხარდაჭერა დემოკრატიული ქვეყნების და იმღირებულებებს ერთგული ქვეყნების რომელიც არის საქართველო და უკრაინა და შესაბამისად მიუხედავად ამ წინააღმდეგობისა დასავლეთი აგრძელებს საქართველოს ხარდაჭერას და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის ყველანაირი შანსი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის რომ არ დაუშვათ რუსეთის ინტერესების გატარება საქართველოში და დავიცვათ ჩვენი ეროვნული ინტერესები რასაც ქვია ჩვენი თავისუფლების ჩვენი კეთილდღეობის შვიდობის და ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის უზრუნველყოფა
და რა თქმა უნდა ამ გზაზე მუდმივად იქნება წინააღმდეგობები სხვადასხვა მასშტაბის და სხვაგვარად ასეთ გზაზე ვერ ვივლით სამწუხაროდ ასეა მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის. არ მესმის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. ბოდიშს გიხდით, შეიძლება კიდევ რომ სცადოთ. რა შეეხება არამხოლოდ ამ სამიტის მიმართ. ზოგადად მოლოდინს საზოგადოებაში, რომელიც მოლოდინად შეიძლება ასე ვთქვათ, თარგმნოთ ის მხარდაჭერას, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქეებს შორის ნატოში ინტეგრაციის საკითხის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ასევე ჩანს გამოკითხვებიდან, რომ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ წარმოდგენა, რომ ეს არ მოხდება მომდევნო რამდენიმე წელიწადში. უმრავლესობა მათგანი თვლის, რომ ეს მოხდება მოგვიანებით 2024 წლის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი ინფორმაცია ამის თაობაზე არ არსებობს და დღეს არავინ იცის, არავინ მეგულება, ვინ შეიძლება იცოდეს, როდის გახდება საქართველო
და ამაზე არ არსებობს ესეთი დიაპასუხი, რომ თარიღი კონკრეტულად იყოს ნათქვამი.
ბუნებრივია და მაინც რამდენად ემსახურება, რამდენად ხვდება, თან ხვდება ამ მოლოდინებს, ამ განწყობებს თავად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი.
მოლოდინების მართვა არის მნიშვნელოვანი ელემენტი საქართველოსთვის. თქვენ გახსოვთ, რომ იყო არაერთი სამიტი, როდესაც გარკვეულწილად იყო მოლოდინი, რომ საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი, საქართველო მიიღებდა მაპს, თუმცა ესე არ მოხდა და ამ კუთხით ეს არის რისკი იმისთვის, რომ არ მოხდეს სკეპტიკური განწყობების გაღვივება ქვეყანაში და მოლოდინების მართვას ასევე მნიშვნელოვანია და ამაში ნატოს ოფიციალური პირებიც ყოველთვის ცდილობენ, რომ საქართველოს განუცხადონ, რომ აუცილებელია, რომ არ მოხდეს გარკვეულწილად იმედგაცრუებები და ისინი არ გვევლინებიან თარიღს. გვაქვს დაპირება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი გარკვეულ მომავალში, თუმცა ეს დაპირება არსებობს. ასევე არის პრაქტიკული ინსტრუმენტები საკმაოდ მრავლად წარმოადგენელი საქართველოში, როდესაც გენერალ დივანი ამბობდა, რომ დღეს უფრო მეტი ნატოა საქართველოში, ვიდრე ეს იყო ეს არა და ამასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელებში იყო ძალიან ბევრი მსჯელობა და მათ შორის ანტიდასალური განწყობილი პირები ამას ცდილობენ წარმოადგენენ, რა რაღაცა ირონიული სახით იმისთვის რომ გააღვიონ ეს ანტიდასალური ტენდენციები. დღეს რეალურად გვაქვს ჩვენ ნატო საქართველოს სწავლებისა შეფასების ცენტრი, გვაქვს არაერთი სამხედრო სწავლება, სადაც ნატოს ქვეყნები არიან ჩართულები, გვაქვს ქართულ-ამერიკული თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა, ის შეერაღების მოწოდება, რომელსაც შეერთებული შტატები ახორციელებს საქართველოსთვის, არა იმიტომ რომ მოხდეს ვინმეზე აგრესია, არამედ იმიტომ რომ საქართველოს კონდეს შესაძლებლობა რომ დაიცვას საკუთარი ტერიტორია, დაიცვას საკუთარი მოსახლეობა და ის არაერთი რეფორმების მხარდაჭერა, რომელსაც საქართველოს ახორციელებს როგორც ფინანსურად, ასევე ლოჯისტიკურად, ეს არის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, რომელიც საქართველოს უნდა გამოიყენოს. ამ შემთხვევაში ვერც ერთი ქვეყანა ვერ გააკეთებს ქვეყნის ჩვენ გასაკეთებულ საქმეს და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველანაირად ერთი ცხრილი დემოკრატიული რეფორმა გავაგრძელოთ. დემოკრატიული რეფორმები უმნიშვნელოვანესია, ამ კუთხით კრიტიკული არის 20-20-ის არჩევნები, იმიტომ რომ მხოლოდ სამხედრო კომპონენტი ნატოში არ არის და არჩევნები შვიდობიანი და სამართლიანი ჩატარება არის მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ უნდა ეს ტესტი გავიაროთ, რომ მოხდეს სამართლიანი არჩევნების ჩატარება 20-20-ში, იმისთვის რომ ეს პროგრესი იყოს დაფიქსირებული, კიდევ ერთხელ ნატო მნიშვნელოვან ყურადღებას აქცევს დემოკრატიული რეფორმებს და არაერთგზის აღნიშნულა სასამართლო რეფორმის მნიშვნელობა. მათ შორის ქვეყნის დემოკრატიული რეფორმების კუთხით ჩვენ ვიცით რომ ამ მიმართულებით არის გამოწვევები, განსაკუთრებით სასამართლო რეფორმის მიმართულებით და ეს არის მნიშვნელოვანი ხელისუფლების მიერ გადასადგმელი ღონისძიებები, რომელიც საქართველოს უნდა განახორციელოს, არა მხოლოდ იმიტომ რომ გახდეს ნატოს წევრი, არამედ იმისთვის რომ ქვეყანა იყოს დემოკრატიული. დემოკრატია არის ქართული ხალხის არჩევანი და თუ ქვეყანა იქნება სტაბილური, იქნება დემოკრატიული რეფორმები განგზობითად ჩატარებული და ის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი, რომელიც ნატოს შეაქვს საკმაოდ დიდი წვლილი ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაში, ეს იქნება კიდევ ერთი წინაპირობა იმისა, რომ როდესაც იქნება პოლიტიკური ფონი მზად, რომ საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი, ეს ესე მოხდეს და ამის კარგი მაგალითი არის ბალტიისპირეთის ქვეყნები, როდესაც მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება როდესაც იქნებოდა, მომწიფებულები გამხდარიყვნენ ნატოს წევრები და ეს მათ შემთხვევაში ესე მოხდა. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება დაუშვათ შეცდომები ამ გზაზე და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა იყოს ღია იმისთვის, რომ ქვეყანა მიაღწიოს თავის ეროვნულ ინტერესს და გახდეს ამ ევროატლანტიკური ალიანსის წევრი.
მესმის რომ ამ კონტექსში ძალიან ბუნებრივი იყო თქვენს მიერ ხსენება არჩევნების პერსპექტივის, იმის რომ მნიშვნელოვანია ეს არჩევნები ჩატარდეს სამართლიან გარემოში. მის მიმდინარე შიდა პოლიტიკური პროცესები ვინმე შეიძლება ასე აღიქვამდეს, რომ იყვენ ვიწროდ საშინაო რაღაცა მეზნ.
კი, ნამდვილად არ არის
ესე. ქუჩაზე მიმდინარე ამბებად, მაგრამ ის რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას და ამ დღეებშიც ძალიან დიდ მიწევს შეშფოთებას იმ კუთხით, რომ არ შეიძლება რაღაც რაღაცები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსთვის, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს სულ ერთია ვისი ინტერესების გამო. და ამის გააზრება მნიშვნელოვანია იმ მონაწილეებისთვის, პოლიტიკური პროცესის იმ მონაწილეებისთვის, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას, რადგან მოქალაქეები, ამომრჩევლები გადაწყვეტილებას იღებენ არჩევნების დროს და არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდში გადაწყვეტილების მიღება, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის ცხოვრებაზე, პოლიტიკურ გარემოზე, სტაბილურობაზე, არის პოლიტიკოსების ხელში, იქნება ეს დიდწილად, რა თქმა უნდა,
მართველი ძალა,
ხო, რა თქმა უნდა, მართველი ძალა და ასევე ოპოზიცია. ასე რომ არის რაღაცები, რაც არც ერთ პროცესში არავის უნდა დაავიწყდეს, რაშიც უნდა მონაწილეობდეს. ის როგორი აქციაც იქნება, ეს აქცია, კონტრაქცია თუ არ ვიცი ხო რა, ნებისმიერი რამ გულისხმობ ამ ბოლო დღეებში მიმდინარე ამბებს. ეს ფიქრი, ქვეყანაზე ფიქრი ყოველას უნდა ჰქონდეს თავში, როცა ამ პროცესებში ასე აქტიურად იღებენ მონაწილეობას. კობა მახსენა, კობალი კლიკაძემ, ჩვენმა ჟურნალისტმა გადაცემის პირველ ნაწილში ხაზი გაუსვა იმას, რაც ბუნებრივი ისედაც ცნობილია, მაგრამ განგებ, რომ ნატოს ბიუჯეტი არის, თავდაცვითი ბიუჯეტი გულისხმა ბიუჯეტის ზრდის ნაწილიც კი ბევრად დაჭარბებს იმას, რაც მაგალითად რუსეთს მთლიანად აქვს.
თუმცა ახლა იყო თუ გასოს ეს გამოკითხვაში, რომ რუსეთი უფრო ძლიერი იყო სამხედრო კუთხით, ვიდრე ნატო და ეს კიდევ ერთხელ იყო არასწორი ინფორმაცია მათ შორის, რომელსაც ცდილობს ეს ის ჯგუფები აბრწელებენ, რომელსაც აქვს ანტიდასალური განწყობები. ბიუჯეტს რაც შეეხება, მნიშვნელოვანი იყო ზალკალიანის განცხადება საგარეო მინისტრის ამ ნატოს ლონდონის სამიტზე, რომ მიუხედავთ იმის, რომ საქართველო არ არის ნატოს წევრი, საქართველო ცდილობს აკმაყოფილოს ის კრიტერიუმი, ის მოთხოვნა, რომელიც 2% უკავშირდება მთლიანში დეპროდუქტის 60%, როდესაც უნდა იყოს აუცილებლად თვითონ განვითარებაზე ორიენტირებული. საქართველო ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ბიუჯეტის პარამეტრების კუთხით, მიუხედავთ იმის, რომ საქართველოს აქვს მრავალი გამოწვევა და ეს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში, სადაც საქართველო არის ესე აქტიურად წარმოდგენილი, ავღანეთს გულისხმობენ ნატოს ეგიდით, რაც არის, ასევე არის დაფასებული ნატოს მხრიდან და საქართველო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ნატოს თვალში იყოს წარმოჩენილი როგორც მნიშვნელოვანი პარტნიორი. საქართველოს აქვს როგორც ასპირანტის სტატუსი, საქართველოს აქვს ეს ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი, 15 მიმართულება ამ პაკეტში. ჩვენ ვხედავთ რეალურად ნატოს აქტიურ სწავლებებს საქართველოში. შავი ზღვის უსაფრთხოება ასევე არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ის ნატოს პარტნიორი ქვეყნის გემები, რომლებიც შავ ზღვაში შემოდიან და საქართველოს პორტებში ატარებენ ერთობლივ სწავლებებს, ასევე არის მნიშვნელოვანი ილუსტრაცია იმისა, რომ ნატო არის წარმოდგენილი საქართველოში და რეალურად აქ აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმ პრაქტიკულ ინსტრუმენტებზე, რომელთაც ეხმარება ნატო საქართველოს და სამწუხაროდ ეს ანტიდასალური პროპაგანდა, პრორუსული პროპაგანდა ყოველთვის ცდილობს ნიველირება მოახდინოს ამ პრაქტიკული კომპონენტების და თქვას, რომ ნატომ დაივიწყა საქართველო და ეს არის მცდელობა რუსეთის მხრიდან, რომ მოხდეს გარკვეულად იმედგაცრუებები იმისთვის, რომ რუსეთმა გაატაროს თავისი ინტერესები და იმისთვის, რომ საქართველო უარი თქვას თავის ეროვნულ ინტერესზე, გახდეს ნატოს წევრი. ამიტომ მთავარი აქცენტი დღეს ვფიქრობ საქართველო უნდა გააკეთოს ეს იმ გააქტიურებულ ჰიბრიდულ ლიომის ტაქტიკაზე, რომელსაც რუსეთი ეწევა საქართველოში, იქნება ეს დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, იქნება ეს ეკონომიკური ბარკეტების გამოყენება, იქნება ეს ასევე პოლიტიკური ზეწოლა და სხვა არაფერი არ არის, თუ არა პოლიტიკური ზეწოლა, იქნება ეს ჩვენი ექიმის უკანონო პატიმრობა ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში და ის გახშირებული ბორდერიზაციისა და მცოცავი ანექსიის ქმედებები, აქ იყო მსჯელობა ასევე ყოველწილად რაღაც რუსული კულტურის ცენტრზე, რომელიც არის ჩვეულებრივი ჯაშუშური ქსელი, ამასთან დაკავშირებით შეერთებულ შტატებში და საფრანგეთში იყო მწვავე განცხადებები. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი მოქალაქის მკვლელობა ბერლინში, რომელთან დაკავშირებითაც ასევე გერმანიას უკვე ქონდა მკაფიო რეაქცია და მან მოითხოვა ორი რუსი დიპლომატის გაძევება. ამასთან დაკავშირებით ნატოს გენერალურ მდივანთან პრესკონფერენცია, როდესაც იყო ეს კითხვა დასმული, რა გავლენას ითონიებდა ეს რუსეთ-ნატოს ურთიერთობების კონტექსში და თავარი არის ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ შევაფასოთ თუ რა რისკების ინა შედგას ქვეყანა, მეორე მხრივ რას უპირისპირებს საქართველო და რა შეიძლება დამატებით მოითხოვოს დასავლეთისგან იმისთვის, რომ დავიცოთ ჩვენ ინტერესებს. ამ კუთხით არის ხომ ხშირად კრიტიკა ხელისუფლების, რომ ისინი არაკეთებენ საკმარის იმისთვის, რომ დაუპირისპირდეს საქართველო რუსეთის ჰიბრიდული ომის ტაქტიკას და ჩვენ შეგვიძლია მეტი გავაკეთოთ როგორც ეროვნული უსაფრთხოების კუთხიდან, ასევე მეტი პრაქტიკული ინსტრუმენტი გამოვიყენოთ დასავლეთიდან იმისთვის, რომ დაუპირისპირდეთ ამ რუსეთის ჰიბრიდულ ომს, რომელიც ასევე არის ამ კომუნიკაციაში აღნიშნული და მთავარი რეალური პრობლემა დღეს, რაც ყველაზე მეტად იგრძნობა და ჩანს, ეს არის რუსული პროპაგანდა და დეზინფორმაცია, რომელიც უპირისპირდება საქართველოს ეროვნულ ინტერესს და ამ კუთხით მე ფიქრობ მეტია გასაკეთებელი ხელისუფლების მხრიდან, იგივე ეს ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენება და მრავალი ტენდენცია აჩვენებს იმას, რომ გაზრდილი არის რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულება საქართველოსთვის, რადიკალურად არის გაზრდილი 2012 წლიდან, ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა არის და უნდა იყოს წყობრი პოლიტიკა, წყობრი სტრატეგია იმისთვის, რომ ჩვენ მოახერხოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესების ცვა და გავააქტიუროთ ჩვენი თანამშრომლობა ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან და შეერთებულ შტატების როლი ამ კუთხით არის უმნიშვნელოვანესი და ის დახმარება, რომელსაც როგორც ფინანსურად ასევე პრაქტიკულად ის უწევს საქართველოს, ეს არის მნიშვნელოვანი ასპექტი, როდესაც საუბარია იგივე ნატოს სამიტთან დაკავშირებით, პოლონეთსა და ბალკანეთთან დაკავშირებით თქვენიცით რომ პოლონეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, თუმცა მას აქვს გამძაფრებული განცდა რუსეთთან მომდინარე საფრთხის, ამაში შეერთებული შტატების განსაკუთრებულ როლს თამაშობს, როდესაც საუბარი არის პოლონეთში ამერიკული სამხედრო ბაზის განთავსებაზე, ასევე ის აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერების ღონისძიებებისა და როდესაც ნატოს მხრიდან ასევე არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი რუსეთის შეკავების კუთხით. ამიტომ ერთის მხრივ ჩვენ ვისაუბრეთ რა ტენდენციები ხდება გლობალური საფრთხების კუთხით ნატოს კონტექსტში და მეორე მხრივ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ არ ჩამოვშვეთ ამ ტენდენციებს და ფეხი აუწყოთ იმ გამოწვევებს რომელიც არის როგორც საერთაშორისო ასევე ეროვნულ დონეზე.
რა თქმა უნდა, არც ერთი საფრთხე, რომელიც მოდის რუსეთიდან, არ შეიძლება იყოს დაკნინებული და ასევე არც გაბუქებული. მთავარი არის მათი შეფასება რაციონალურად და პასუხი იმ შესაძლებლობების და მიხედვით კვალობაზე, რაც საქართველოს აქვს და რაც არ აქვს, სწორად იყოს მოთხოვნილი დახმარება ამ ნაწილებში, რაზეც საქართველოს თავისი პარტნიორები უარს არეთყვიან და არც ეუბნებიან, არ ძალიან აქტიურად მონაწილეობენ ამაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. თეონა აკუბარდია, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. მე გემშვიდობები, თვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.